Mans pirmais jautājums, lūdzu pastāstiet, kā veselības aprūpes sistēmas finansēšana Igaunijā tiek organizēta un cik sen?
Our system, I think this is from 1990s in the beginning.
Mūsu sistēma darbojas kopš 90. Gadu sākuma. Princips ir saglabājies kopš tā laika. Mums ir iezīmēta sociālā nodokļa daļa, ko maksā darba devēji. Sociālais nodoklis ir 33% un no tiem 13% nonāk veselības apdrošināšanas fondā. Igaunijā gandrīz visas veselības aprūpes izmaksas tiek sektas no šī fonda. Dalība veselības apdrošināšanas sistēmā ir obligāta, no tās nevar atteikties. Ja cilvēks strādā, darba devējiem jāmaksā sociālais nodoklis. Sistēma ir solidāra, ir arī tā sauktās pielīdzinātās sabiedrības grupas, piemēram, pensionāri, kuri sociālo nodokli nemaksā, taču veselības apdrošināšana ietver arī viņus. Kopš aptuveni 2017. Gada par nestrādājošajiem pensionāriem iemaksas veselības apdrošināšanas fondā sāka veikt valsts. Sākumā tie bija 7% no minimālās pensijas. 4 gadu laikā iemaksu lielums pakāpeniski paaugstinājās, līdz sasniedz tādu pašu apmēru kā strādājošajiem, proti 13%. Ir arī citas pielīdzinātās grupas, piemēram, studenti un valsts militārā dienesta karavīri. Covida laikā ar īpašu valdības lēmumu fondā tika ieskaitīta papildus nauda, bet lielākā daļa no sociālā nodokļa. Ir arī cilvēki, kuri strādā mainīgos apstākļos un ir elastīgi. Vienu dienu dara to, citu dienu kaut ko citu. Šai sabiedrības grupai var nebūt regulāri ikmēneša ienākumu un līdz ar to nav ikmēneša nodokļu maksājumu. Pašlaik risinām to, lai veselības apdrošināšanas sistēma ietvertu arī šo sabiedrības grupu. Tādi ir piemēram dažādi mākslinieki vai mūziķi, kuri varbūt saņem kādu stipendiju un sociālo nodokli maksā tikai par vienu mēnesi.
For example, 1 month social tax.
Gadās, ka cilvēks izkrīt no darba tirgus. Teiksim, ja es uz vairākiem mēnešiem paliktu bez darba, vai man būtu šī veselības apdrošināšana?
Jā, Igaunijā veselības apdrošināšana ir spēkā, ja cilvēks oficiāli reģistrējas kā bezdarbnieks. Tad apdrošināšana ir spēkā vienu gadu. Pietiekam ilgu laiku, lai atrastu jaunu darbu. Ko vēl nepieminēju, apdrošināti ir arī vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 3 gadiem. Pie noteiktiem apstākļiem arī mātes līdz bērni sasniedz 9 gadu vecumu. Sistēma ir diezgan sarežģīta. Ir daudz nelielu sabiedrības grupu, kas tiek apdrošinātas kaut gan nestrādā.
Cik zinu, ap 95% igauņu piedalās šajā obligātajā sistēmā, taču pastāv iespēja fondā veikt iemaksas brīvprātīgi. Vai varat nedaudz izvērstāk aprakstīt, kam šī iespēja ir pieejama?
Jā, igauņiem ir iespēja nopirkt apdrošināšanu no Igaunijas veselības apdrošināšanas fonda, taču ir zināmi nosacījumi. Tie ir nedaudz stingrāki nekā vispārējai apdrošināšanai. Piemēram, pirms iegādāties šo apdrošināšanu, cilvēkam jābūt iepriekš bijušam apdrošinātam vispārējā kārtībā vismaz 2 gadus. Taču arī te ir dažādas iespējas. Piemēram, man pašai var būt apdrošināšana, bet man ir māte, meita vai cits radinieks, kuram apdrošināšanas nav un kuram tas nav bijis ilgāk par 2 gadiem. Un tādā gadījumā apdrošināšana sāk darboties mēnesi pēc iegādes un ir derīga 11 mēnešus. Zinu, ka šo iespēju izmanto lielākoties tie, kur dzīvo ārzemēs, bet kuriem ir mājas šeit, tad viņi brauc šurp un apmeklē ārstus. Pēdējo gadu laikā šādu cilvēku skaits ir nedaudz audzis, par aptuveni 10%. Tas joprojām nav daudz. Kopējais apdrošināto skaits ir ap 1,3 miljoniem, bet brīvprātīgais līgums ir kādiem 600 cilvēkiem.
And how big is this?
Cik lielas iemaksas jāveic brīvprātīgajiem dalībniekiem?
One month payment is 219 euros and 10 cents.
Ikmēneša maksājums ir 290 eiro un 10 centi. Tas nav ļoti daudz, bet pietiekami daudz neaizsargātiem cilvēkiem, kuriem nav darba un ienākumu.
What about people who don't want to pay taxes?
Kā ar cilvēkiem, kuri nevēlas maksāt nodokļus vai izvairās no tiem, vai viņiem veselības aprūpe ir pieejama?
Accessible to them. First of all, if they work, then they can't
Pirmkārt, ja viņi strādā, tad no nodokļiem izvairīties nevar, taču var gadīties darba devēji, kuri samazina nodokļu maksājumus. Tomēr nodokļu aģentūra ir labi pastrādājusi, tāpēc šādu darba devēju skaits mazinās. Taču, ja cilvēks nav apdrošināts, tad neatliekamā medicīniskā palīdzība tomēr ir pieejama par velti. To apmaksās no veselības apdrošināšanas fonda un tie ir 5-6 miljoni eiro ik gadu.
But for example, if person
un ja pēc neatliekamās palīdzības nepieciešama, piemēram, operācija
is needed afterwards.
If the surgery is needed because this is you can't
Ja ārstēšana ir neatliekama, jo citādi var iestāties smagas sekas vai cilvēks var nomirt, arī tad to apmaksās Igaunijas veselības apdrošināšanas fonds.
I see how the money is collected.
Tagad labāk saprotu, kā nauda tiek iegūta un kā cilvēki tiek apdrošināti. Taču vai ar šo naudu pietiek?
No, this isn't enough and we have in the ministry, I think this is now.
Nē, ar to nepietiek un ministrijā gadus 3-4 meklējām citas iespējas, kā iegūt papildu naudu. Igaunijas veselības apdrošināšanas fonds ir veicis ilgtermiņa prognozes, tāpēc jau tagad zināms, ka 2025. Gadā ar nodokļu ieņēmumiem būs par maz. Deficīts būs ap 200 miljoniem eiro. Šogad publiskojām analīzi par to, kur ņemt papildus naudu, kādas pārmaiņas nepieciešams. Šo analīzi veicām pirms bija ievēlēts jaunais parlaments un izveidot jaunā valdība. Piedāvājām iespēju paaugstināt dažādus nodokļus, bet tagad šī nodokļu celšana jau tiek apspriesta citu izmaksu sekšanas nolūkā. Mums tas vairs nav risinājums. Man šķiet tuvākajā laikā visdrošākais risinājums būtu sociālās iemaksas veselības apdrošināšanas fondā no valsts budžeta par visiem bērniem vecumā līdz 19 gadiem. Tā izdotos iegūt gandrīz visu nepieciešamo summu. Tad arī likumā tiktu ierakstīta formula, ka šī nauda nonāk fondā, lai par to nebūtu katru gadu jāpanāk jauna vienošanās. Meklējam arī iespējas, kā sistēmu padarīt efektīvāku, bet man šķiet, ka tur nav daudz ko mainīt. Jau esam diezgan efektīvi, arī Pasaules veselības organizācijas ieskatā.
Vai cilvēki ir apmierināti ar sistēmu, vai tomēr ir daudz sūdzību?
We have complaints.
Sūdzības ir, taču ja cilvēkiem ir bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība ārzemēs, pēc tam Igaunijas veselības aprūpes sistēma viņiem šķiet ļoti laba.